Din trecutul bisericii. Crâmpeie de istorie aduse în lumină.
Doamne ajută și bine v-am regăsit la o nouă emisiune din trecutul bisericii. Vă spune gazda dumneavoastră, preotul Sergiu Popescu. Așa cum spuneam săptămâna trecută, încercăm să prezentăm și în cadrul emisiunii de astăzi câteva date despre o altă mănăstire din județul nostru, din județul Mehedinț, mănăstirea Strehaia. Situată în localitatea Strehaia, județul Mehedinț, în vecinătatea drumului ce leagă drobeta Turnu Severin de Craiova, mănăstirea Strehaia prezintă câteva particularități rar, dacă nu chiar deloc, întâlnite în monahismul românesc. Încă dintr-un început se cuvine făcută precizarea că biserica mănăstirii Strehaia, contrar regulii generale, care cere ca bisericile să fie îndreptate cu altarul spre est, este orientată cu 42 de grade spre sud. Acest fapt datorându-se unui concurs de împrejurări și anume a casei și a dependenților domnești ce se aflau în imediată apropiere actualei biserici, a situației topografice a locului care era în mare pantă și a prezenței unui curs de apă în partea estică. Toate acestea ar fi contribuit, spun istoricii, la slăbirea rezistenței monumentului. În anul 1963 au fost executate mai multe lucrări de restaurare la ansamblul mănăstiresc de la Strehaia, lucrări care au oferit date noi despre evoluția acestui ansamblu. În urma cercetărilor efectuate de arheologul Voica Pușcașu, s-a ajuns la constatarea că locuința feudală și biserica aparțin unor etape de construcție deosebite, casa fiind datată în prima jumătate a secolului al XVI-lea, în epoca de glorie a boierilor craiovești, iar biserica, împreună cu zidul de incintă, puternic întărit, cu chiliile și celelalte clădiri mănăstirești din vremea domniei lui Matei Basarab, mai precis în jurul anului 1645. S-a mai stabilit de asemenea că nici casa, nici biserica și nici celelalte clădiri nu au fost precedate de vreo altă fază de construcție. În ceea ce privește biserica, menționăm că majoritatea istoricilor o consideră fie un edificiu mai vechi, refăcut de Matei Basarab, fie o construcție din temelie a voievodului, dar pe locul unei ctitorii anterioare. În urma acestor cercetări, putem preciza astăzi că la începutul secolului al XVI-lea, undeva în jurul anului 1510, a fost ridicat la Strehaia un sediu al băniei Olteniei, menționat în documentele timpului, încă din vremea lui Vlad Călugărul, domnitorului Vlad Călugărul, printr-un document datat 16 mai 1589. În secolul al XVII-lea, domnitorul Matei Basarab reface casa, ridicată iată cu mai bine de un secol în urmă, construiește în același loc o biserică, chilii, anexe și un zid de apărare. Arheologul Voica Pușcașu menționează că aceste construcții au fost ridicate într-o singură etapă de construcție ca rezultat al acțiunilor întreprinse într-un singur moment istoric. Radu Crețeanu admite și el că din punct de vedere arheologic a existat o singură etapă de construcție, dar din punct de vedere istoric deosebește două faze, două momente istorice. Prima, în anul 1645, când a fost construită biserica, iar cea de-a doua, între 1645-1650, când au fost ridicate anexele mănăstirești și s-a transformat vechea curte boierească într-un mare complex mănăstiresc ce purta hramul Sfintei Treimi. Există sigur și unele păreri care vorbesc de faptul sau despre o legendă cum că însuși domnitorul Mihai Viteazul ar fi ctitorul acestui sfânt lăcaș. Greutatea de a data exact începuturile mănăstirii Strehaia vine și din faptul că în fondul arhivistic nu se găsește nici actul de fundație, nici obișnuitul act de danie pentru locul mănăstirii, începuturile acestea fiind marcate, iarăși cităm, de o neobișnuită discreție. În sprijinul afirmației sale, Radu Grețeanu aduce un argument de ordin arhitectonic, și anume planul dreptunghiular al lăcașului este, în secolele 16-17, specific bisericilor de curte boierești, spre deosebire de bisericile de mănăstire care sunt întotdeauna de plan triconc. Această deosebire se va menține până în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, când planul triconc se va impune ca tip universal. În ceea ce privește motivele care l-au determinat pe Matei Basarab să transforme în mănăstire ctitoria concepută inițial ca o curte tipic boierească, majoritatea istoricilor este de părere că domnitorul muntean a urmat exemplul lui Vasile Lupu, domnitorul Moldovei, care în jurul anului 1640 a prefăcut în mănăstire cetatea Neamțului, spre a nu fi nevoit să o dărâme, așa cum cereau turcii. Probabil tot din aceleași motive și Matei Basarab a preferat să prefacă, să transforme în mănăstire o curte boierească și nu să o dărâme. La nevoie, mănăstirea putea servi și ca cetate de apărare. În a doua jumătate a secolului al XVII-lea a fost adăugat un pridvor și de asemenea a fost lărgită casa. În 1693, egumenul Silvestru ridică un zid împrejmuitor din piatră. Radu Crețeanu mai face o precizare interesantă. Între 1716-1718, la mănăstirea Strehaia s-a construit de către austrieci, aflați în acel timp în război cu turcii, la o distanță care varia între 10 și 50 de metri, o fortificație pentagonală de pământ, cu val și șanț, cu bastioane semicirculare în colțuri, care înconjurau incinta de zid a mănăstirii. În anul 1731, inginerul major austriac Weiss o descria amănunțit numind-o Das alte Refreshment. În perioada 1719-1738, Oltenia a fost ocupată de austrieci. Totuși, în lista din 1728 a unităților militare austriece cantonate în Oltenia, apare și la Strehaia o companie comandată de contele Colovrat. Surprinzător, el nu-și avea sediul la mănăstire, ci undeva pe un platou situat la miază noapte de oraș, astăzi în comuna Comanda. Un moment important în trecutul mănăstirii Strehaia s-a petrecut în a doua jumătate a secolului al XVII-lea, atunci când domnitorul Grigorie Ghica, cităm, în domnia măriei sale la anul 1673, socotitul sau dinpreună cu toți cinstiții sfetnicii măriei sale, și-au tocmit și-au așezat această sfântă mănăstire a fi episcopie a țării românești. Pentru că despre acest subiect se cuvine să vorbim într-o altă emisiune, mai precizăm doar faptul că sediul acestei episcopii a fost chiar la mănăstirea Strehaia, mai bine zis ansamblul mănăstiresc de aici, și existența episcopiei, deși de scurtă durată, de doar 7 ani, a însemnat pentru credincioșii din aceste meleaguri revenirea la o tradiție care data din anul 1370, atunci când locuitorii Mehedințului găzduiau pe meleagurile lor străvechea mitropolie a Severinului. Relatam că prin anul 1679, episcopia aceasta a Strehaiei își încetează existența, dar mănăstirea de aici continuă să fie un izvor duhovnicesc pentru credincioșii din împrejurimi. Mănăstirea a avut egumeni de seamă care de-a lungul vremii au înțeles să sprijine, primul rând, dorința românilor de libertate, așa cum spuneam mai devreme, ea fiind de foarte multe ori chiar o cetate de apărare a românismului, dar în același timp a fost și o oază de spiritualitate acolo unde veneau pentru a se adăpa toți credincioșii din localitățile, din cătunele învecinate. Se cuvine să menționăm faptul că toți egumenii și călugării de la Mănăstirea Strehaia n-au avut parte de-a lungul timpului de vremuri prea liniștite. Turcii, mai întâi austrieci, iarăși turcii, au stricat de nenumărate ori liniștea așezământului monahal. Precizăm că pomelnicul complet al egumenilor ce au slujit la Sfântul Lăcaș a fost întocmit de preasfințitul Damaschin Coravu într-o lucrare care prezintă istoria acestui așezământ. El cuprinde de altfel 28 de nume. În anul 1821, în drumul său spre București, Tudor Vladimirescu a întărit Mănăstirea Strehaia, așa cum făcuse și la Tismana și Gura Motrului, dându-i rolul unei cetăți de apărare. Implicarea lăcașului monahal în Revoluția de la 1821 pare să fie avut urmări nefaste pentru monahii de aici care, de teama represaliilor, probabil au părăsit mănăstirea. Așa se explică de ce în 1826 egumenul Axentie de la Bistrița avea în grijă și Mănăstirea Strehaia. Așezământul era supus unor reparații capitale, fiind zugrăvit din nou după 118 ani, atât în exterior cât și în interior. Sunt refăcute toate chiliile, casele, fântâna, grajdurile și acoperișul. Chiar și în aceste condiții rămâne fără niciun monah, fiindcă în 1834, la solicitarea Marii Logofeții a Bisericilor de a oferi date despre fiecare mănăstire din țara românească, protosinghelul Axentie răspundea, cităm, la această sfântă mănăstire nici am găsit, nici se află vreun părinte călugăr. În 1846, într-un raport adresat de egumenul mănăstirii Departamentului Credinței, se afirmă că imobilele acestui lăcaș, biserica și anexele, se aflau într-o stare vrednică de jale. În urma unei furtuni, clădirile au fost într-adevăr descoperite, suferind numeroase avarii. Autoritățile nu au oferit însă niciun sprijin, astfel că în anul 1847, egumenul Daniel Gărdescu depunea numeroase memorii prin care solicita sprijin pentru repararea acestui vechi așezământ monahal. În anul 1848, în mănăstire erau 13 fețe bisericești, iar un an mai târziu doar 7 viețuitori, un stareț, 2 preoți, un monah și 3 frați. Această scădere a numărului monahilor este explicabilă prin prisma evenimentelor care s-au petrecut în anul revoluționar 1848. Deși egumenul mănăstirii încredințase de mai multe ori autoritățile că la Strehaia a fost liniște, situația s-a prezentat altfel. Din cauza situației grele în care se aflau mulți sărani, au încercat să-și afle dreptatea prin jalbe pe care le adresau autorităților. Cei care erau pe pământurile mănăstirii s-au adresat egumenului și autorităților bisericești pentru a cere ușurarea condițiilor de trai. Conducerea mănăstirii a oferit cauzei Revoluției veniturile Sfântului Lăcaș pe un an. Ținând seama de aceste fapte, după înăbușirea Revoluției de la 1848, autoritățile au cercetat numeroase persoane din sau de lângă Strehaia și chiar pe unii călugări bănuiți că ar fi fost implicați în evenimente. Așa se explică de ce în 1849 numărul călugărilor scăzuse. Putem trage concluzia că obștea monahală de la Strehaia s-a identificat cu aspirațiile sociale ale poporului, lucru explicabil dacă ținem seama că monahii proveneau fie dintre preoții văduvi, fie din rândul țăranilor simpli, obosiți de grijile zilnice și dornici de o viață spirituală îmbunătățită. și după 1848 viața monahală a continuat la Strehaia. Ea a încetat în anul 1864, după legea secularizării averilor mănăstirești, iar începând cu acel an, mănăstirea devine biserică de mir. Greutățile timpului nu au ocolit Sfântul Lăcaș. Crizele sociale, reformele, războaiele, regimurile politice au lăsat urme adânci. În anul 1925, Lăcașul a căzut pradă hoților care au furat aproape tot. Odoare, preșuri, perdele, înveritorile Sfintei Mese, etc. Și după instaurarea regimului comunist, mănăstirea a avut de suferit în anul 1957, slujbele fiind interzise. Partea pozitivă constă în faptul că au fost inițiate lucrări de renovare, începând cu anul 1957. Ar mai trebui menționat și faptul că până în anul 1990 mănăstirea a fost organizată ca muzeu. Abia după înlăturarea regimului comunist, vechea ctitorie a boierilor craiovești redevine așezământ monahal. De precizat și faptul că mănăstirea Strehaia face parte din categoria mănăstirilor fortificate, cum spuneam și mai devreme, fiind prevăzută cu ziduri puternice de apărare. Ea este în același timp și un monument arhitectonic de o valoare inestimabilă, arhitectura și pictura ei fiind menționate în documente, în cataloage de specialitate, iar pe lângă pelerinii dornici să se închine înaintea Sfântului Altar, sigur că aici poposesc numeroși turiști, mulți dintre ei din afara țării, și ei dornici să sporească, să-și lărgească orizontul cultural și să-și îmbogățească sufletul și cunoștințele, studiind poate de multe ori mai mult decât o fac românii noștri, trecutul națiunii române și al bisericii noastre. Nu putem să nu ne punem întrebarea dacă este firesc, așa cum spunea un ieromonah, un părinte slujitor la una din mănăstirile Olteniei, ca într-o mănăstire de tradiție, într-o mănăstire străveche, să vină mai mulți vizitatori, oameni care privesc și analizează monumentul, valoarea sa arhitecturală și artistică, decât oameni, decât credincioși, care să se închine, care să spună o rugăciune și în același timp să ducă mai departe exemplul înaintașilor. Nu trebuie să uităm faptul că mănăstirile sunt în primul rând lăcașuri de cult și ori de câte ori trecem pragul unui astfel de sfânt lăcaș, trebuie avută în primul rând în vedere dimensiunea sau latura spirituală, iar abia apoi cea artistică. Cu aceste considerații finale, încheiem emisiunea din această săptămână. Vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit și vă aștept la o nouă emisiune din trecutul bisericii, la postul de radio Lumina al Episcopiei Severinului și Strehaiei. Doamne ajută!